pārgājienu laikā būs iespēja doties gida vadībā naktsnīgā pastaigā pa līgatnes dabas takām. Nu, tā, kas pavisam tumšs nebūs, būs vietām ar svecēm izgaismot, būs arī dažādi gaismas objekti un būs iespēja savu līdzpaņemto luptrīšu gaismā ne tikai ierauzīt tādus dzīvniekus, kas nāks uz apmeklētājiem vēliem skatīties, jo dzīvnieki ļoti ziņkārīgi, bet mums talkā būs arī dabas aizsardzības pārvaldes inspektori ar nakts redzamības ierīcēm. Līdz ar to būs iespēja ieraudzīt arī tādus dzīvniekus, kas patiesībā nu, nebūs redzami un varbūt pat nenāks klāt cilvēkam. Un visticamāk būs iespēja redzēt arī patiešām savvaļas dzīvnieku, kas turpat apkārtnē rosās. Un tāpat apmeklētājiem būs iespēja arī padzert siltu tēju, būs uguns, kurs līdz ar to varēs arī glīti piknikot. Uz pārgājienu ir iepriekšēja pieteikšanās, tā kā vēl var mēģināt zvanīt droši vien, un iespējams, ka ir vēl kādas brīvas vietas, un vēl pagūt vakarā doties pārgājienā pa mežu.